continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 3. Primele trei versete. Pagina Bibliei 989. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeia, Irod cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Amin. Rog să ocupați loc. Un tânăr dintr-o familie bogată, familie creștină, aștepta cu înfrigurare terminarea liceului. Pentru că în cercul lor de prieteni și a familiilor care au prieteni, au obiceiul ca la terminarea liceului, băiatului care termina liceul să îi se dea cadou o mașină. Și la băieți, când le vorbești despre mașini, mai ales dacă vorbești despre mașina lor, ar fi în stare să nici nu se însoare în prima parte. Sigur că a mers chiar cu tatălui să vadă câteva modele de mașini și l-a lăsat pe tatălui să înțeleagă cam care mașină i-ar place să o aibă. Și în sfârșit a ajuns ziua absolvirii. Spre dezamăgirea lui, dacă în parcarea din curtea liceului ceilalți prieteni ai lui se făleau fiecare cu mașina primită, el a primit cadou de la tatălui o Biblie. El a considerat că este cel mai nepotrivit moment să-i facă cineva cadou o Biblie, că el se aștepta la o mașină. Așa că s-a supărat așa de tare că tatălui nu și-a împlinit promisiunea, încât s-a dus acasă, și-a făcut bagajele și-a plecat de acasă pentru totdeauna. A fost ultima dată când și-a mai văzut tatăl în viață. După ani de zile, când aburii tinereții s-au liniștit și când a început să dea cu capul de una alta prin viață, a început să-l cuprindă nostalgia de casă, de lucrurile de acasă, de amintirile pe care le avea. Și într-un geamantan pe care îl luase de acasă și în care aruncase cele câteva lucruri ale lui, răsfoia de câte ori, sau cotrobăia de câte ori avea ocazia să-și aducă aminte de oarecum de trecut, de casă. Și odată, undeva într-un colț al geamantanului, a aflat Biblia pe care tatălui o dăduse în ziua absolvirii. Și nu mai era veche, nu era citită, dar din curiozitate a zis, hai să o răsfoiesc. Și a fost surprins când de pe paginile acelei Biblii a căzut un plic. Și curios a luat plicul, pentru că nu-l văzuse până atunci, că n-avea cum, că nu umblase în Biblie. Și în plicul acela era o scrisoare de la tatălui în care îl felicita că a terminat liceul și spunea că îi dăruiește lucrul cel mai de căpătâi în viață, și anume cuvântul lui Dumnezeu, o Biblie. Și de asemenea, lângă bilețelul de la tatălui în același plic, era și cecul cu suma integrală care ar fi plătit mașina. A fost prea târziu când omul acela și-a dat seama că și-a irosit viața, a plecat de lângă părinții lui pentru că a crezut că cuvântul lui Dumnezeu este un cadou mic. Așa facem noi astăzi, ca și oameni, ori de câte ori considerăm că cuvântul lui Dumnezeu este un cadou prea mic ca să satisfacă dorințele, poftele, năzuințele noastre și visele noastre. În loc să înțelegem că atunci când ne legăm inima de cuvântul lui Dumnezeu, de fapt este cel mai mare cadou și cea mai mare binecuvântare pentru viața noastră, care aduce după aceea și celelalte binecuvântări. Facă Domnul să înțelegem lucrul acesta, amin. Pentru că într-o lume înstrăinată de cuvântul lui Dumnezeu nu poate exista preocupare mai mare decât ca Dumnezeu să-ți vorbească. Luca, de formație medic, doctor, el a fost unul dintre cei mai meticuloși scriitori ai autorii umani ai Bibliei. El a fost atent la detalii. Când scrie despre viața Domnului Iisus, știți că el spune: eu am făcut cercetări amănunțite. El este cel care ne prezintă mult mai multe lucruri despre copilăria și putem spune chiar și adolescența Domnului Iisus. El fixează mai bine decât oricare alt scriitor al Noului Testament data scrierii cărților sale. În acest fel, de ce face așa? Pe de o parte, să sublinieze autenticitatea evenimentelor prezentate, plasându-le într-un cadru istoric precis, dar el nu face acest lucru doar ca să ne dea cadru și a plasa acțiunea într-un cadru istoric, politic și religios, ci el transmite, când spune aceste cuvinte pe care eu le-am citit, el transmite un mesaj spiritual pe care noi trebuie să-l percepem. Observați că sunt prezentați, de fapt, cei mai mari lideri ai vremii. Cei mai mari lideri politici ai lumii. Tiberiu Cezar era împăratul de la Roma. Era cel mai puternic și mai influent om din lume în vremea aceea. Apoi urmează în listă Pilat. El ce era? El era dregător. Dacă Tiberiu Cezar era cel mai mare și cel mai puternic om de pe pământ, Pilat era cel mai puternic om din Iudeea. Urmau apoi dregători, un fel de regi mai mici, tetrari. Adică asta, tetrari, însemna împărat peste un sfert, domnitor peste un sfert. Irod Antipa, cel care avea să-l omoare pe Ioan, Filip, amândoi erau fiii lui Irod cel Mare, cel care domnea când s-a născut Domnul Iisus. Și de asemenea, Lisania. Puterea religioasă din Iudeea era reprezentată de Ana și Caiafa. Ana era fostul mare preot, iar Caiafa, ginerele lui, era marele preot în funcție. E o dilemă aici, că știți, probabil, unii, că marele preot cât timp era în funcție? Până la moarte. Însă, în vremea aceea se făceau tot felul de manevre cu puterea religioasă, era influențată și era numită unor de puterea politică. Era o imixtiune, de fapt așa cum este astăzi. Și Ana a fost înlocuit cu Caiafa, de aceea așa se explică că el nu era mare preot, deși era în viață. Dar denumirea de mari preoți era un termen generic pentru familiile de preoți influente. În prologul istoriei mântuirii, în introducerea prezentării Fiului Omului, Mântuitorul Omenirii, exact înainte de începerea lucrării celui care era cuvântul lui Dumnezeu, Luca vrea să ne spună ceva despre vorbirea lui Dumnezeu. Pentru că el asta spune: cuvântul lui Dumnezeu a vorbit. Unul dintre cele mai mărețe lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi și fără de care noi nu puteam să-L cunoaștem pe Dumnezeu. decât să-L intuim. Și ați văzut că oamenii intuiesc greșit când își exprimă părerea lor, când se gândesc la Dumnezeu. Este faptul că cuvântul lui Dumnezeu a vorbit. Că Dumnezeu nu tace. Că Dumnezeu s-a făcut cunoscut. Noi trăim în baza realității că cuvântul s-a întrupat, dar aceasta implică și faptul că cuvântul întrupat a vorbit. Evrei 1:2 spune că la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi vorbit prin Fiul, n-am fi fost mântuiți. Așa că îi dăm slavă lui Dumnezeu că marea binecuvântare a omenirii este faptul că ea nu stă în ceață, ci că noi beneficiem de faptul că Dumnezeu a vorbit, slavă Lui. Și astăzi depindem de vorbirea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și astăzi. Nu ne vorbește cu caracter de revelație. Pentru că Scriptura este completă. Nu putem scoate, nu putem adăuga. Dar ne vorbește cu sensul de călăuzire. De aceea putem spune că vai de generația în care cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește. Tu dacă ești copil al lui Dumnezeu, ar trebui să stai aici bucuros, pe de o parte, că Dumnezeu îți vorbește. Și dacă Dumnezeu nu-ți vorbește, ar trebui să fii îngrijorat că Dumnezeu nu-ți vorbește. Ar trebui să nu dormi la noapte, să spui mie, Dumnezeu, de ce nu-mi vorbește? Mie de ce nu-mi spune Dumnezeu nimic? Când Dumnezeu nu-ți mai vorbește, înseamnă că ori ai probleme spirituale, ori păcate nerezolvate, ori înseamnă că relația cu El este compromisă, sau că nu-L auzi, că ești ocupat cu altceva. Și atunci ești atât de ocupat să auzi alte voci, încât Dumnezeu tot poate vorbi, că tu nu-L auzi. Dumnezeu vorbește ca și cum ar striga în pustie, degeaba. Ce ne spune Luca despre faptul că cuvântul lui Dumnezeu a vorbit? Vreau să ne uităm la patru lucruri în această seară. În primul rând, că Dumnezeu alege când să vorbească. Dumnezeu a ales când să vorbească și precizează și când anume a vorbit. De asta se spune aici, atât de amănunțit în versetul 1 și 2, când anume a vorbit, plasând contextul. Nu le-a vorbit și nu întâmplător, spunând că o dată, nu vorbește doar Luca și scrie ca să, uite, hai să vă spun că ce scriu este autentic, așa s-a întâmplat. Și ca să fie și mărturie, pentru că nu le-a vorbit acestor oameni. Nu le-a vorbit cezarului de la Roma, nu le-a vorbit lui Pilat, nu le-a vorbit preoților, nu le-a vorbit lui Ana și Caiafa, celor trei regi mai micuți, ci a vorbit în zilele lor. Tocmai de aceea vorbirea lui Dumnezeu le va fi de mărturie. Este trist dacă Dumnezeu vorbește în vremea noastră, dar Dumnezeu nu ne vorbește nouă. Dacă Dumnezeu vorbește în timpul vieții mele, dar nu-mi vorbește mie. Trist dacă Dumnezeu lucrează în vremea noastră, dar dacă Dumnezeu nu lucrează cu noi. Era trist că pe vremea lui Ilie erau mii de văduve în Israel. Și știți care văduvă a fost ajutată de Dumnezeu prin Ilie? O văduvă din Sarepta Sidonului. Adică din afara Israelului. Pentru că Dumnezeu alege când să vorbească, trebuie să fim pregătiți să-i primim cuvântul. Amin. Te-ai fi așteptat, nu-i așa? V-ați fi așteptat ca să scrie așa. În zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ana și Caiafa. Că doar așa era normal, să vorbească prin marii preoți. Dar n-a fost așa. Deci nu este suficient dacă Dumnezeu vorbește în vremea ta, dar nu-ți vorbește și ție. Noi aflăm în Biblie scris despre oameni care vor spune, Doamne, deschide-ne! Și ce vor spune ei? Care va fi una dintre motivații? Ai predicat pe străzile noastre. Adică ai vorbit, cuvântul tău ne-a vorbit în zilele noastre. Dar a vorbit degeaba, dacă nu le-a vorbit lor. Nu este suficient ca Dumnezeu să vorbească în țara, în orașul tău, dacă nu-ți vorbește ție. Nu este destul ca Dumnezeu să vorbească celor din biserica ta, celor chiar din casa ta, dacă nu-ți vorbește ție în mod personal. Pentru că Dumnezeu alege când să vorbească, Fii pregătit să o facă și în generația ta, dar să-ți vorbească ție. Iar când va vorbi, fii gata să asculți. Amin. Pentru că Dumnezeu poate vorbi oricând. În al doilea rând, Dumnezeu alege unde să vorbească. Oare unde putea vorbi Dumnezeu atunci? Păi, dacă ar fi să răspundem simplu, nu putem spune unde Dumnezeu nu poate vorbi. Dumnezeu poate vorbi unde? Oriunde, unde vrea El. Numai noi putem spune câteodată, în biserica asta vorbește, în asta nu, acolo da, noi ne jucăm în felul acesta, sunt copilării. Că noi nu putem dicta unde să vorbească Dumnezeu. El este suveran, El este Domn, El vorbește unde vrea El. Amin. Însă probabil că dacă ai fi întrebat pe oameni, răspunsul ar fi fost că Dumnezeu ar trebui să vorbească la Roma, că doar era capitala Imperiului. Sau la Ierusalim. Și cel mai drept era să vorbească la... La ce? La templu. Sigur că da. Dar Dumnezeu n-a vorbit acolo. Culmea că Dumnezeu a vorbit în pustie. Pustia nu însemna deșert, așa cum credem uneori în mod greșit, ci atunci termenul pustie se referea la ținut nelocuit, unde nu locuia oameni, la singurătate. Dumnezeu nu vorbește când și unde se așteaptă oamenii, ci cuvântul se face auzit acolo unde te aștepți mai puțin. Unde cauți să-ți vorbească Dumnezeu? Majoritatea oamenilor cred că Dumnezeu preferă o clădire somptuoasă. Dar lucrurile nu stau așa. Uitați-vă la noi în țară. Uitați-vă cum toată lumea se întrece să înalțe edificii pe verticală. Deja de la câțiva metri, toate acele clădiri nu-și mai justifică funcționalitatea. Sunt doar așa, pentru arhitectură. Dar oamenii se mândresc cu asta. Gândiți-vă că ministrul de finanțe al Etiopiei s-a dus la templul din Ierusalim. De ce credeți că s-a dus? Pentru că credea că Dumnezeu, sau că acolo este locul unde Dumnezeu poate vorbi. Și așa a fost. Din nefericire, din păcate, el nu l-a găsit pe Dumnezeu acolo. El s-a întors de la Ierusalim cu inima goală. Până când Dumnezeu a trebuit, nu te-ai aștepta, nu? Ai zice, Dumnezeu trebuie să-mi vorbească într-un loc cu 1000 de locuri. Nu te-ai aștepta ca Dumnezeu să-ți vorbească pe drumul în pustie și să fugă un țăran, după tine să ajungă carul. Să te întrebe dacă, să aibă și neobrăzarea să-l întrebe pe un ministru dacă înțelege ce citește. Cum a fost cazul cu Famenul și cu Filip. În aceste zile, probabil această primăvară, se spune că probabil în aprilie sau în mai se vor, sau cel târziu până în vară, se vor demara lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului. Oamenii aceștia care capii de la conducere, de fapt, sunt monahi, adică călugări, care fac un legământ, printre altele, și un legământ de sărăcie, au planificat să construiască o clădire înaltă de 110 metri înălțime. Asta este echivalentul unui bloc cu 30 de etaje. Să aibă 38.000 de metri pătrați, 5.000 de locuri, 12 lifturi, 500 de locuri de parcare subterane și să coste aproximativ 400 de milioane de euro. Credeți că acestea sunt motive suficiente pentru ca Dumnezeu să vorbească acolo? Ce părere aveți? Sincer, dacă ați fi ortodoxi, credeți că acesta este un motiv suficient ca Dumnezeu să vorbească într-o clădire cum nu mai există? Cu siguranță că nu. Timp de 46 de ani, Irod a construit templu, dar lucrurile n-au mers mai bine, ci au mers mai rău. Oamenii consideră că Dumnezeu ar trebui să vorbească acolo unde cred ei. Dar Dumnezeu vorbește nu unde credem noi, ci Dumnezeu vorbește unde vrea El. Tu unde aștepți să-ți vorbească Domnul? El poate decide să ignore lucrurile sau locurile pe care noi le considerăm convenționale. Și poate să-ți vorbească în pustie, poate să-ți vorbească în singurătate. Din cuvânt și din experiența oamenilor lui Dumnezeu, știm că Dumnezeu a vorbit mai degrabă în ascuns, a vorbit în pustie, a vorbit pe când erau pe un pat de spital, le-a vorbit în singurătate, în suferință, în necaz, în durere. Acolo este locul unde mai degrabă Dumnezeu vorbește. Dar oamenii o că n-au vreme, pentru că atunci zic, au vai, ioi, dacă sunt ardeleni, și nu se așteaptă ca Dumnezeu să le vorbească tocmai acolo. De multe ori n-auzim vocea Domnului, pentru că vrem ca să o ascultăm acolo unde vocea Domnului nu vorbește și nu ne spune nimic. În al treilea rând, Dumnezeu alege cui să vorbească, cui să-i vorbească. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit, dar cine să-l rostească? Cine va fi capabil să-l transmită așa cum a fost auzit? Haideți să zicem că noi eram un consiliu care trebuia să decidem care este cel mai bun transmițător al cuvântului lui Dumnezeu. Uitați din câte personaje erau aici. Ai fi zis așa, unul stă pe cel mai important scaun din lume, la Roma. Este împărat. Altul este dregător peste o țară. Alții sunt regi. Alții sunt mari preoți, cu influența religioasă peste milioane de oameni, peste, nu știu dacă erau milioane atunci, da? Și unul este un nimeni, care nici măcar nu se îmbracă ca ceilalți, nici măcar nu mănâncă ce mănâncă ceilalți, umblă în mod ciudat, cu o haină de păr de cămilă, mănâncă lăcuste, ca și ăsta de la Discovery, și numai ei doi mănâncă. Cine l-ar fi chemat pe ăla să-i dai un cuvânt? Așa am fi gândit noi. Și am fi zis, mult dintre noi ar fi propus, nu? Dacă trebuie purtat un mesaj din partea lui Dumnezeu, păi împăratul ar fi cel mai în măsură. Că el are disponibilitate, el are bani, el ar putea să transmită apoi în tot imperiul, să ajungă mesajul să fie auzit. Și apoi am fi avut tot, dar ultima dată ne-am fi gândit la Ioan. Când cuvântul lui Dumnezeu a vorbit, atunci el a decis să ignore liderii politici ai vremii, a decis să nu se folosească de liderii religioși și deși a vorbit în zilele lor, nu le-a vorbit lor. Și după înșiruirea de nume și titluri omenești, care de care mai pompoase, se spune că cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. Cuvântul lui Dumnezeu trece pe lângă palat. Cuvântul lui Dumnezeu trece pe lângă templu și vine la un om fără titluri și fără onoruri. Dar cine era Ioan? Ce însemna el pentru politica vremii sau ce reprezenta pentru sistemul religios de atunci? Nimic. Dacă Marin ar face carte de vizită la fiecare dintre aceștia, la unor scrie Cezar, la altor scrie dregător, la altor scrie rege, la altor scrie mare preot. Ce puteai scrie pe cartea de vizită a lui Ioan? Spuneți. Ioan scrie aici. La fiecare este prezentată cartea de vizită. Ioan, fiul lui Zaharia. Ați mai văzut așa carte de vizită? Daniel, fiul lui Florian. Ioan, fiul lui Zaharia. Ne-am obișnuit așa de mult cu tiparele omenești de gândire. Ne-am obișnuit cu titlurile, cu onorurile. Ne și plac. Ne-am obișnuit ca titlul să fie mai important decât cine este cel care îl poartă. Oamenii se uitau într-un fel la Ioan. Dar Dumnezeu se uită altfel. Și tu, poate nici pe cartea ta de vizită, nu poate scrie mai mult decât Vasile fiului cutare, Nelu fiului cutare, dar contează și mai mult ceea ce crede Dumnezeu despre tine și cum se uită Dumnezeu la tine. Uitați cum se uită Domnul Iisus la Ioan. Matei 11:11. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, Nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Nici împărat, nici mare preot, nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Numele de Ioan, fiul lui Zaharia, era suficient pentru ca Dumnezeu să-i vorbească. Se poate întâmpla ca un om să aibă titlu, dar să nu fie ales de Dumnezeu sau să se fi descalificat pentru ca Dumnezeu să-i vorbească. Mă îngrozesc la gândul că în vremea aceea erau oameni prin care Dumnezeu trebuia să vorbească și Dumnezeu n-a vorbit prin ei. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit în zilele lor, dar n-a vorbit prin ei. Așa că cea mai mare preocupare a mea este să stau în voia lui Dumnezeu, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să-mi vorbească mie. Deși chemat să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu, nu cumva să mă trezesc că cuvântul lui Dumnezeu mă ocolește. De ce Ioan? De ce Ioan? Nu doar pentru că era profet, pentru că mai important decât funcția, deși era profet, dar și marele preot avea funcție. Însă mai importantă era alegerea sa de către Domnul, precum și faptul că Domnul a văzut în el disponibilitatea lui de a purta un mesaj curat și nemodificat. Marele preot nu era gata să poarte cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, ci mai degrabă era gata să-l strâmbe. Pentru că Domnul Iisus chiar de asta i-a acuzat pe preot. Ce a spus? Ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Nici liderii politici nu erau gata să accepte cuvântul. Și erau gata să-l schimbe mai degrabă, pentru că mai încolo, în versetele 19-20, ni se spune că Irod Antipa a fost cel care i-a tăiat capul lui Ioan, tocmai pentru că acesta ce i-a cerut? Să se schimbe, să se conformeze cu cuvântul, de el n-a vrut. Nu uitați că Dumnezeu alege cui să-i vorbească. Și vestea bună este că dacă pe cartea ta de vizită nu scrie profesor, doctor, preot, pastor, ministru, nu mai știu ce, Dumnezeu, ci doar dacă ești fiul cuiva, adică pur și simplu să n-ai niciun titlu, Dumnezeu poate să-ți vorbească și ție. Dumnezeu te poate alege pe tine. Cuvântul nu le vorbește multora, deoarece cei mai mulți nu se așteaptă ca Dumnezeu să le vorbească. El poate trece pe lângă liderii politici sau liderii religioși ai vremii tale și se poate folosi de tine. De fapt, Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate face ca cuvântul să ajungă direct la inima ta, slavă Lui. Mai mult, dacă nu suntem conștienți că Dumnezeu alege cui să-i vorbească, știți ce se întâmplă cu noi? Singuri ne așezăm într-un tipar și într-un sistem centralizat, rigid, și în care nu vom aștepta, în care nu vom aștepta ca Dumnezeu să fie spontan, să ne vorbească nouă, ci vom aștepta când va trebui să luăm decizii circulare de la București, de la Cluj, de la Oradea, de nu mai știu eu pe unde. Deși avem statut, el nu este vorbirea lui Dumnezeu, ci Scriptura este vorbirea lui Dumnezeu. Stai în curăție lângă Dumnezeu și fii pregătit, pentru că poate Dumnezeu tocmai are ceva de spus prin tine. Pentru că nu oamenii aleg, Dumnezeu alege cui să-i vorbească. Dumnezeu poate să-ți vorbească ție și ar trebui chiar să fii îngrijorat dacă Dumnezeu ție nu spune nimic, dacă tu trebuie să auzi mereu de la alții, dacă pe tine Dumnezeu nu te călăuzește. Și încă ceva, Dumnezeu alege ce să vorbească. Luca nu ne spune ce au vorbit acei oameni. Ne spune că cuvântul lui Dumnezeu a vorbit în vremea lor. Dar deși cu siguranță credeți că au vorbit multe, ce ziceți? Au vorbit la viața lor oamenii aceștia, multe. Cu siguranță că da. Însă pentru cei din zilele noastre, așa că nu mai contează ce au vorbit ei. Vă interesează ce a vorbit Tiberiu Cezar? Da, Pilat. Știm ce a vorbit Pilat, câteva cuvinte din ce a vorbit. Și alea erau niște prostii. Când l-a condamnat pe nedrept pe Domnul Iisus, da? Când s-a spălat pe mâini. Vă interesează ce-a vorbit Irod Antipa sau Ana și Caiafa? nu ne prea interesează, nu mai are impact în vremea noastră. Însă ce a vorbit Dumnezeu prin Ioan contează. Însă ce vorbește Dumnezeu contează peste veacuri. Ce vorbesc oamenii nu contează. Ce se spune acum seară de seară la televizor, ce se spune în parlament, ce spun politicienii, nu contează. Dar ce spune Dumnezeu peste veacuri contează. Amin. Și aia ar trebui să rămână. La ce ar trebui să ne plecăm urechea? De cele mai multe ori Dumnezeu vorbește ceea ce nu este pe placul nostru. Deși nu înseamnă că atunci când nu vorbește pe placul nostru, vorbește și în defavoarea noastră. Deasupra autorității împăratului, a preotului, oricărui lider politic sau religios stă autoritatea lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu a vorbit ce mesaj? Mesajul pocăinței. Cuvântul Domnului a venit la Ioan. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimea Iordanului și propovădea botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Venirea cuvântului întrupat trebuia pregătită de cuvântul rostit. Hristos atunci urma să vină, să-și înceapă lucrarea. Acum, în vremea noastră, Hristos urmează să vină a doua oară. Și cuvântul său ne îndeamnă la pocăință, pentru că venirea lui nu poate fi întâmpinată oricum. Nu putem să-l întâmpinăm oricum. Nu este suficient să spunem, vino Doamne Iisuse, dacă nu suntem pregătiți să facem lucrul acesta cu bucurie și să primim răsplată. Prețuim noi oare cuvântul așa cum se cuvine? Cât de preocupat ești ca Dumnezeu să-ți vorbească? Cât de mult dorești ca Dumnezeu să-ți vorbească ție personal? Pentru că El alege când să vorbească. Suntem noi gata să-L ascultăm oricând? Dumnezeu nu vorbește doar duminica. El poate vorbi luni, marți, miercuri, când vrea El. Nu-ți vorbește numai dimineața, poate vorbi și seara și oricând. Pentru că El alege unde să vorbească. Suntem oare gata să fim acolo unde ne va vorbi, unde vrea El să vorbească? Nu unde credem noi că ar putea vorbi. Pentru că El alege cui să vorbească. Sunt eu gata să-mi vorbească mie? Sunt eu preocupat și strig în fiecare zi, Doamne, vorbește-mi. Pentru că asta este dovada că relația dintre noi este vie, este trează, funcționează. Vorbește-mi, Doamne. Dacă nu, ești ca un orb care merge pe un drum pe care nu-l cunoaște. Deoarece El decide ce să vorbească, sunt gata să ascult și să împlinesc indiferent ce înseamnă mesajul acela și să nu-l comentez, pentru că vine din partea lui Dumnezeu, pentru că El decide ce să vorbească. Haideți să cântăm alături de autorul cântării care exprimă în cântare această dorință. Vorbește-ne, Iisuse! Și spunem, Doamne Iisuse, vorbește-ne. În cântările vechi este la 626, în cântările noi nu știu dacă mai este. Și înainte de a ne ruga cei care doresc să se roage, ca Dumnezeu să-i vorbească lui personal, ca nu cumva cuvântul Domnului să vorbească în vremea lui, dar să nu-i vorbească lui. Să fie o zi în care să zici, Doamne, ai vorbit în zilele vieții mele, când eu trăiam pe pământ. Ai vorbit în anul 2010 și eu n-am auzit cuvintele tale. Mie nu mi-ai vorbit nimic. E o tragedie ca cuvântul lui Dumnezeu să vorbească în vremea ta, dar să nu-ți vorbească ție. Cântă și exprimă alături de autor dorința. Vorbește-ne, Iisuse. Vorbește-mi și mie. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.